Avere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, bună ziua doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să vă determine să priviți nu cu teamă viața, nu cu frică, și de aceea aș vrea să vă invit în fața micului ecran sau lângă aparatul de radio ca să ascultați această emisiune, pentru că vom încerca să definim și de asemenea să descifrăm și de ce nu să aplicăm ceea ce înseamnă frica de Dumnezeu în viața noastră. Este un concept biblic, este un imbol pe care Sfânta Scriptură ni-l aduce în atenție, este un reper pe care astăzi vrem să-l detaliem, să-l explicăm împreună cu domnul pastor Florin Matei. Bine ai venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine te-am găsit.
Fiind pentru prima dată, nu cred că ți-este frică.
Încerc să nu.
Vrem să discutăm despre acest subiect. Este un subiect care poate că pe unii provoacă să se gândească mai serios la relația cu Dumnezeu. Este un subiect care de regulă este comentat în multe feluri. Teama de Dumnezeu este văzută ca fiind un respect pe care noi ar trebui să-l manifestăm față de Dumnezeu și atât. Am vrea să descoperim dacă într-adevăr așa stau lucrurile, dacă doar până la nivelul acesta ar trebui să se manifeste și să ajungă teama noastră față de Dumnezeu. Pentru că mi-ești un prieten și coleg, am vrea ca să fim destul de deschiși în abordarea acestui subiect și de asemenea limbajul colocvial să fie unul care să facă parte din discuția noastră. În primul rând aș porni de la definirea acestui termen. Dar înainte de definiție, cineva spunea că drumul către dragoste trece prin frica de Dumnezeu. Atunci când discutăm de frică, spunea cineva, nu ar trebui să excludem dragostea care intră în calcul. Se pare că cele două domenii, dragostea sau cele două atribute, dragostea și frica, parcă nu sunt sinonime, sunt total opuse. Nu era mai bine ca să fie delimitate în așa fel încât oamenii să înțeleagă ce este dragostea și în paralel să înțeleagă și ce este frica? Ar putea să existe vreo legătură între cele două?
Din punct de vedere biblic, atât evrei cât și în Noul Testament, când vorbim de limba greacă, observăm cu ușurință un lucru. Deja în vocabularul lor există ideea de și cuvintele de respect și onoare, dar cu toate acestea se alege în mod intenționat cu un cuvânt special care să traseze o coordonată în ceea ce înseamnă relația omului cu Dumnezeu. Atât dragostea cât și frica sunt modalități de raportare ale omului la Dumnezeu. Chiar dacă frica vine de multe ori în Scriptură ca un imperativ, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, un verset asupra căruia noi vom reveni în Apocalipsa 14:6. Deci chiar dacă vine ca un imperativ nevoia aceasta de teamă de Dumnezeu, totuși se vrea a defini un anumit tip de relație cu Dumnezeu. Ideea e că în limbile originale, în limba biblică, nu există doar un cuvânt care să definească o relație pe care un om o poate avea cu Dumnezeu, ci există ambele sensuri, pentru că ambele sensuri, atât iubirea cât și teama de Dumnezeu, spun câte ceva despre închinător. Nu atât de mult despre Dumnezeu. Deci noi când vorbim despre teamă de Dumnezeu, nu vorbim într-o primă instanță despre Dumnezeu, deși și Dumnezeu este important în ecuația aceasta. Și noi vorbim în mare parte de o raportare a omului la Dumnezeu. Iar din start, în clipa în care vorbim de raportarea omului la Dumnezeu, în mod automat avem mai mulți termeni. Asta înseamnă iubire, asta înseamnă teamă, asta înseamnă reverență, într-o altă ocazie implică rușine, într-o altă situație implică fugă, dar nu există doar un singur termen care să definească raportarea la Dumnezeu.
Mai cred spune că din dragoste sau din atributul acesta pornesc toate celelalte elemente în raportarea noastră față de Dumnezeu.
Dragostea nu înseamnă în mod automat că exclude frica de Dumnezeu. Și nici frica de Dumnezeu în mod automat exclude ideea de dragoste. Apostolul Ioan în epistola lui zice foarte clar, în dragoste nu este frică. Da, dacă îmi vorbește că în dragoste nu este frică, vorbește de un anumit tip de relație pe care omul respectiv, individul respectiv, credinciosul respectiv, o are cu Dumnezeu. În absența unui tip de relație apropiată, uneori, pentru că vom discuta din Scriptură pe exemple clasice corecte, uneori apare și ideea aceasta de teamă dintre noi și Dumnezeu.
Bun, vom descoperi lucrul acesta, Florin, dar înainte de toate aș vrea, așa cum spuneam mai devreme, să încercăm o definire a acestui termen, frică, pentru că atunci când vorbim în limbajul uman, frica are alte coordonate sau alte înțelesuri decât cea pe care ar trebui să o manifestăm noi față de Dumnezeu. Implică mai multe sentimente frica, implică o stare care generează, eu știu, anumite temeri. Cum stau lucrurile în definirea acestui termen atunci când vorbim de relația noastră cu Dumnezeu?
Sunt în cartea biblică Exodul, a doua carte a Bibliei, la versetul 15, 16 și 17 voi citi. Spune așa: împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată să-l lăsați să trăiască. Și versetul 17 este reprezentativ în discuția noastră: dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului. Deci o oarecare, nu este prima definire a ideii de teamă, prima definire a termenului teamă de Dumnezeu se găsește undeva mai în prima carte a Bibliei, în Geneza, dar la momentul ăsta este foarte reprezentativ un lucru, și anume, pornesc din date istorice. În 1946 a fost intentat un război împotriva celor care... La Nuremberg a fost intentat procesul împotriva celor care au făcut crime de război împotriva evreilor. Principalul argument care se aducea în cadrul acestui proces, în dreptul tuturor celor care urmau să fie condamnați, era adus doar un singur argument. Acesta a fost ordinul care mi s-a dat. Adică, cu alte cuvinte, asta mi s-a dat... Asta este o porunca directivă de la un superior al meu, asta este ceea ce trebuie să fac eu. Interesant este că la Nuremberg, în 1946, odată cu procesul acesta, s-a stabilit un lucru mai clar decât fusese stabilit înainte. Și anume s-a stabilit că în cazul în care sunt implicate principii morale, ca aici, da? În cazul în care sunt implicate principii morale, se pot suspenda anumite drepturi civile. Revin la o altă realitate istorică, cumva să definim ce se întâmplă aici. Și anume, în 1948, un scriitor american a scris câteva, hai să le spun, cărți, câteva rânduri care au devenit piatra de temelie a ceea ce înseamnă începuturile mișcării de eliberare în cazul sclaviei, eliminării sclaviei din Statele Unite, dar în același timp autorul acesta, care a scris în 1948 această carte, a promovat prin filozofia lui de viață și a creat un impact foarte puternic asupra lui Martin Luther King, cel care în cele din urmă vrea să lupte pentru drepturile civile. Acum mă folosesc de acest exemplu pentru a reveni la pasajul biblic. Pasajul biblic este foarte interesant. Există o perioadă în care nu există o lege civilă, divină.
Și atunci elementul moral intră
Elementul moral intră în acțiune. Dar ce înseamnă elementul moral? Păi spune versetul 17, elementul moral este dat de moașele care s-au temut de Dumnezeu. Altfel spus, sunt situații în care legea civilă te obligă să faci într-un fel, să acționezi într-un fel, să te comporți într-un anumit fel. Sunt situații în care, de exemplu, aici, în Exod, nu există rege al Israelului. Nici națiunea nu era perfect constituită.
Nu există un element coercitiv,
coercitiv exterior. În condițiile astea în care nu există un element exterior care să te direcționeze, intervine ceea ce spune pasajul biblic, teama de Dumnezeu.
Bun, foarte interesant ceea ce explici din pasajul acesta, dar ce mă interesează pe mine în acest moment este cum este posibil că nu există aceste elemente exterioare care să te constrângă sau să te determine să te manifesti corespunzător Mântuitor atât în lumea aceasta cât și față de Dumnezeu, cum este posibil ca elementul acesta intern, da, factorul acesta moral să se nască în tine ca persoană? Este o întrebare, pentru că de regulă oamenii se tem de toate elementele acestea exterioare și nu fac un anumit lucru sau îl fac de teama unei judecăți sau unor consecințe.
Noțiunea de etică, de comportament care ar trebui să fie manifestat într-un anumit fel, ideea de moralitate, toate acestea există ca un dat în ființa umană. Doar că s-a constatat un lucru, că sentimentele acestea, realitățile acestea care fac parte din constituția ființei umane, acestea pot fi anihilate nu atât de mult datorită contextului, ci pot fi anulate datorită unui anumit stil de viață. Ce drept în lumea teologică, legat de versetul acesta, încă există dezbaterea dacă cele două, Șifra și Pua, au fost evreice, sau dacă cumva ele au fost cumva stabilite, puse, persoane puse din cadrul Egiptului, fiind persoane reprezentative în domeniul acesta din ceea ce înseamnă populația egipteană. Cu siguranță nu putem ști. De ce mă folosesc de argumentul ăsta? Pentru că dacă ar fi fost cu siguranță evreice persoane respective, am fi zis că au un anumit cod moral și teamă de Dumnezeu prin tradiție, printr-o moștenire ce vine pe o linie genealogică.
Și chiar genetică.
Și chiar genetică, da. Acum, ideea este că noi nu putem ști cu siguranță originea naționalității lor. Însă cu siguranță putem ști un lucru, și anume ideea de moralitate există în interiorul ființei umane. Acum, ideea de moralitate, și aici merită iarăși punctat, ideea de moralitate poate să existe și fără teama de Dumnezeu.
Deci sunt oameni care sunt morali
prin definiție, fără să se raporteze la Dumnezeu. Dar există și noțiunea de moralitate care se raportează la temerea aceasta de Dumnezeu.
Bine, cum se naște lucrul acesta? Pentru că atunci când încercăm să definim termenul teamă de Dumnezeu, mă gândesc la aspectul care ar trebui să intre în calcul, și anume faptul că Dumnezeu va face la un moment dat o judecată, iar oamenii creștini sau credincioșii de astăzi se pot gândi la faptul că mai târziu vor plăti pentru toate faptele pe care le fac acum. Și e clar că intervine sentimentul acesta de teamă, dar mai mult o teamă de ceea ce vor fi pedepsiți mai târziu.
Deci, în clipa în care vorbim de cele două personaje, ca să facem cumva o analiză completă a pasajului și să introducem cumva pasajul nostru în secolul 21, important este un lucru. Ni se spune că n-au făcut cele poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Și versetul 21 este interesant, moașele se temusere de Dumnezeu. Deci se repetă în pasaj a doua oară ideea aceasta, iar Dumnezeu le-a făcut case. Nu case în sens de clădire, ci case în sens de familie. Deci cumva observăm femeile acestea, prin conduita morală pe care au avut, raportându-se la ideea de teamă de Dumnezeu, sunt binecuvântate de Dumnezeu. Nu își propun să fie binecuvântate de Dumnezeu, ci binecuvântarea din partea lui Dumnezeu vine, dacă vrei, ca o consecință a alegerilor. Ideea este că vedem, scuză-mă expresia, nu este cea mai bună, nu găsesc una imediat, este un fel de schimb pe schimb, dar nu propus, nu intenționat, ci este un schimb pe schimb neplanificat, și anume eu mă raportez la Dumnezeu cu teamă, cu respect, da? Prin respectarea unui anumit cod de conduită morală, dar în același timp și Dumnezeu se raportează la mine într-un anumit fel, mă binecuvântează așa cum știe El. E interesant, în cazul de față este că salvează copiii, iar Dumnezeu este Cel care le ridică case, este Cel care le binecuvântează în felul acesta.
Poate un om într-adevăr să acționeze în felul acesta, în raportarea lui față de Dumnezeu, pe baza unui sentiment că va fi judecat într-o anumită zi, iar sentimentul acesta de teamă față de Dumnezeu să se manifeste în timpul vieții lui, pentru că va veni într-o zi, o zi a judecății,
Momentul judecății. Este posibil ca ideea aceasta să survină. Este principalul argument al ateiștilor. Sunt 4 ateiști reprezentativi în secolul 21, mă refer doar la unul dintre ei. Sam Harris spunea în felul următor: și anume creștinii, și face trimitere la ceea ce discutăm noi acum, creștinii care se tem de Dumnezeu trăiesc ei, spune Sam Harris, trăiesc sindromul Stockholm. Ce înseamnă sindromul acesta? În Stockholm, timp de 6 zile a fost parte o bancă, ostaticii timp de 6 zile au stat împreună cu spărgătorii. Între răufăcători și cei care erau prinși, erau ostatici acolo, s-a creat un atașament emoțional. Interesant, după 6 zile când a survenit eliberarea, victimele erau cele care luau apărarea răufăcătorilor. Ăsta este sindromul Stockholm numit. De codependență, da. Sindromul spune în felul următor, și anume că noi creștinii suntem asemenea, asta e ce spun ateiștii, da? Noi creștinii suntem asemenea acestor oameni, suntem victime ale lui Dumnezeu. Noi am vrea să ieșim cumva, zice Sam Harris, noi am vrea să ieșim din starea aceasta. Doar că problema e următoarea, între noi și Dumnezeu s-a creat un atașament atât de mare, atât de puternic, încât noi suferim de sindromul ăsta. Cu alte cuvinte, creștinii zilelor noastre, când vorbesc despre ideea de teamă de Dumnezeu ca o consecință a judecății și își trăiesc viața în lumina aceasta, ei de fapt au o problemă psihologică, psihică, iar tratamentul pentru ei nu este religia, tratamentul pentru ei este psihiatria.
Vom vedea noi și care sunt binecuvântările care survin în viața unui om care se teme într-adevăr de Dumnezeu. Spuneam la introducerea emisiunii că unii definesc teama de Dumnezeu ca fiind respect. Aș vrea să te întreb, doar atât să înțelegem când explicăm sau când ne raportăm la termenul acesta teamă de Dumnezeu, pentru că Biblia, de exemplu, prezintă și o altă imagine. Și dau câteva versete din cartea lui Iov, capitolul 23, de la versetul 13 la 16. Dar hotărârea lui este luată și cine îi se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine și va face și multe altele. De aceea, și aici începe cumva imaginea care o prezintă Sfânta Scriptură și de care aș vrea să mă leg, tremur înaintea lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima, cel atotputernic m-a umplut de groază. Sunt unii oameni care definesc teama de Dumnezeu ca fiind respect și atât. Cumva putem înțelege și altfel sau explicarea acestui termen cuprinde mai multe elemente. Cum ar fi și groaza aceasta care o prezintă Sfânta Scriptură.
Cumva, ideea asta pe care, ideea textului biblic pe care tu ai citit-o și cumva realitatea cunoscută de noi, ne transmit o idee și anume că pornind cumva din perioada Evului Mediu, într-o perioadă de instabilitate și o perioadă în care jafurile, moralitatea, etica nu contau. Biserica avea un instrument prin care să mențină cumva ordinea la nivelul populației. Iar instrumentul pe care populația îl primea, îl recepționa din partea bisericii era ideea de teamă de Dumnezeu. Conceptul acesta de teamă de Dumnezeu a fost inoculat și s-a trăit cu el în toată perioada aceasta a Evului Mediu.
Și liderii religioși
s-au folosit de conceptul de teamă de Dumnezeu, tocmai ca în felul acesta să păstreze populația în supunere față de biserică. E un lucru foarte interesant în istoria bisericească și anume, cumva, când ideea aceasta a temerii de Dumnezeu începe să apună, a temerii de Dumnezeu ca judecată, ca om care te arde în flăcările iadului, a unei persoane care divine care te chinuie, a unei persoane divine care îți vrea răul, cum te-a văzut că ai acționat într-un anumit fel, îți face după faptă și răsplată. Ideea aceasta începe cumva să apună din istoria bisericească, ține minte, odată cu apariția pe scena aceasta istorică a reformatorilor, Gândește că prima reacție ce a existat în cadrul istoriei, prima reacție, o vorbesc de cel de personajul reprezentativ Luther, penitențele, indulgențele au fost printre primele care au fost contestate. De ce? Era metoda prin care în perioada respectivă din partea populației se puteau stoarce sume mari de bani. Era mijlocul prin care populația era păstrată în liniște, în supunere, în așa fel încât să nu existe răscoală. Ce este drept, contextul secolului 21 nu mai este același.
Bun, și când aici aș vrea să ajungem să descoperim cum ar putea oamenii din secolul 21 să trăiască frica de Dumnezeu. Este momentul când am vrea să introducem în scenă și pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă, sunând la numărul de telefon 0314-378-379 sau să ne scrie comentariile lor pe pagina de Facebook Repere. Chiar în acest moment avem și un apel telefonic și mă grăbesc ca să spun bună ziua. Sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultă.
Vă salut cu pacea, domnule frate, Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim, asemenea.
Pentru că l-am acceptat ce spunea fratele Florin, Domnul să-l binecuvinteze pe pastorul fratele Florin și pe dumneavoastră la fel. Frate, pentru că aici este problema cu noi. Cu noi este problema. Pentru că noi câteodată nu avem teamă de Dumnezeu. Pentru că de ce? Nu avem teamă lui Dumnezeu. Pentru că astăzi dacă fac ceva, ce spui? Băi, dar nici așa, frate, nu mă cunosc că eu ce fac. Frate, nu știe că eu ce fac. Dar pentru că Dumnezeu ne cunoaște toate călătoriile noastre ce facem. Dumnezeu ne cunoaște ce facem. Acum, pentru că noi care mai ales noi ce am recunoscut în mod deosebit adevărul lui Dumnezeu, pentru că sabatul este adevărat în zi de închinată, noi îl credem aceea. Fratele, vreau să vă spun și vă rog dacă puteți să-mi dați o întrebare. Acum noi putem noi să, chiar dacă mamă să este lui Domnul Iisus Hristos, Maica Preacesta, Maica, noi putem să mai ne închinăm lui sau nu trebuie să ne închinăm lui? Pentru că este cineva care ascultă, acum la Speranța TV, eu cred din mod special, pentru că Maica lui Dumnezeu, Maica Preacesta, ea este moartă și așteaptă a doua venire a lui Dumnezeu ca să înviază din mormânt. Noi ce să ne închinăm? Noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, lui Domnul Iisus Hristos. Aceea este Mântuitorul nostru. Este Maica Domnului, ea este decedată, nu?
Să înțeleg că este o întrebare cu răspuns pe care îl dați dumneavoastră sau așteptați un răspuns din partea invitatului meu, pastor Matei Florin?
Da, dacă se poate, fratele Florin, să ne spune câteva cuvinte despre dânsa. Da.
Mulțumim frumos pentru apelul noastră telefonic. Este o scurtă sau o mică paranteză pe care o facem. Noi am pornit de la versetul temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Într-adevăr, trebuie să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Noi discutăm astăzi despre temerea de Dumnezeu. Un mic răspuns la întrebarea ascultătorului nostru.
Acum, legat de starea morților, lucrurile sunt cunoscute, mare parte din Scriptură. Noi știm de cele mai multe ori că din versetele biblice noi cunoaștem realitatea aceasta, moartea este percepută ca un somn, cumva concepția pe care noi o împărtășim pornind din Sfânta Scriptură este aceasta că la momentul acesta persoana respectivă, indiferent de care persoană vorbim, ea doarme, este într-un somn. Argumentele se găsesc cumva în psalmi, se găsesc argumente și în cartea biblică a Eclesiastru, cei morți nu știu nimic, se mai găsesc argumente și în Evanghelii, în mod deosebit cel mai reprezentativ este cel al lui Lazar, în care Mântuitorul spune despre lucrul acesta. Vreau să mă folosesc cumva de întrebarea care a fost pusă pentru a merge cumva într-o direcție ce nu ar trebui să ne surprindă, și anume ideea aceasta a sufletelor, a spiritelor care cumva bântuie în lumea celor vii. A fost o idee ce s-a găsit cumva în perioada anilor 1300, 1400, 1500. A existat perioada în care se vânau și vrăjitoarele, tocmai cumva din dorința aceasta ca Tot ce înseamnă teamă, tot ce înseamnă fobie, noi am părăsit adică cumva ideea aceasta a tratării, a analizei subiectului din perspectiva biblică, ci mergem cumva pe o linie istorică. Și mergând pe linie istorică, observăm foarte multe lucruri, și anume cum se raportează oamenii la fobiile pe care le au. De cele mai multe ori noi nu căutăm argumente în Scriptură. De cele mai multe ori noi încercăm să eliminăm fobia aceea, nu prin schimbarea mentalității noastre. Am dat niște texte biblice care vorbesc despre starea omului moarte, dar eu consider că nu neapărat fobia este anihilată prin omorârea celuilalt, ci cred că cumva fobiile pe care noi le avem în viață, ele pot fi tratate prin schimbarea mentalității, dar cumva aici intru pe o altă linie.
Uite, îți propun ca să dăm câteva comentarii, înainte de a mai prelua încă un apel telefonic, câteva comentarii care au apărut pe pagina de Facebook. Spune cineva, am cunoscut diferența dintre frică față de pedeapsă și iad, ceea ce explicam mai devreme, de un Dumnezeu tiran, ani de zile s-a petrecut lucrul acesta și acum trăiesc o teama de adevărul lui Dumnezeu și dragostea lui. Sufletul meu îl laudă și îl preamărește pe Domnul într-o teamă sfântă și de asemenea mulțumește pentru toate misiunile care sunt un balsam pentru suflet.
Adi, o remarcă la ce ai citit. În dreptul persoanei care a scris se observă o schimbare de percepție cu privire la Dumnezeu. Deci eu cred că asta este esențial, și anume că de cele mai multe ori problema pe care o avem când noi vorbim despre teamă sau despre frică în relația cu Dumnezeu, în mare parte conceptul acesta are de a face cu privire, îi poate fi pus în legătură cu o percepție a noastră pe care o avem cu privire la persoana lui Dumnezeu. Ceea ce noi cumva trebuie să schimbăm este percepția pe care o avem cu privire la persoana lui. Iar percepția pe care o avem cu privire la persoana lui poate fi schimbată prin instrumentul numit Scriptură, prin instrumentul numit istorie. Adică
prin experiența personală
pe care
respectiv.
Care Dumnezeu ne oferă. Îți aduc aminte, a existat o perioadă în istorie, anii 1800, în care predicatorii, marile treziri religioase, în mare parte, unele dintre ele, au fost realizate tocmai prin mecanismul acesta. Și anume, Jonathan Edwards are o predică celebră în direcția aceasta, în care oamenii sunt de-a dreptul îngroziți, ei sunt chemați să vină la Dumnezeu doar pentru că flăcările iadului, persoana lui Dumnezeu, ceea ce face Dumnezeu, îi anihilează, îi distruge.
Și conceptul acesta s-a perpetuat până în zilele noastre. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Bine v-am găsit! Este foarte interesant subiectul dumneavoastră. După părerea mea, cred că lumea se împarte în două tabere principale. Aceste două tabere se pot ramifica, bineînțeles. Și așa a fost și în istorie. Foarte frumos ați adus discuția din istorie. Dacă mă uit un pic în istorie, pe timpul reformatorilor, mă uit la țara de exemplu Franța, care și-a bătut joc de reformatori, de reformațiune, de tot ce este adevăr, și s-a văzut după aceea consecințele cu Revoluția și țara care a suferit foarte mult. Așa vedem ce s-a întâmplat atunci când cadavrele erau pluteau peste ape, pe fluviul Lar. Și dacă ne uităm un pic tot în istorie, pe timpul lui Luther, când știm că Luther a stat o bună parte ca să-și apere viața după reforma pe care el o a expus, o stea bună parte ascuns, dar o trebuie până la urmă, sufletul lui ardea de dorința de a face dreptate și trebuie să iasă afară, pentru că erau fanaticii care încercau să-i încurce toată lucrarea lui Luther și care susținea că Duhul de viață, Biblia, putem să ardem, și au început să ardă Biblia și au produs o mare confuzie pe timpul lui Luther. Vedem că și în zilele noastre cred, după mine, că lumea se împarte tot așa. Avem o mare parte care consideră că biserica e ceva evaziv, mergem pe acolo când avem nevoie de sărbători, restul facem noi ce ne trece prin cap, o fi un Dumnezeu, dar totuși ne temem și noi, da, dacă merge toată lumea acolo, mergem și noi. Și mai avem o parte dintre noi, o mică parte care susține că suntem reformatori, care ne temem de consecințele păcatului, dar nu avem respect pentru Dumnezeu. Și aici se pot vorbi multe. Am auzit de biserici reformatoare care și-au introdus homosexuali în biserică și uite așa.
Da, există foarte multe aspecte. Putem înțelege teama de Dumnezeu din experiența noastră personală și așa cum ați amintit dumneavoastră, dacă privim în istorie, putem să ne raportăm altfel la Dumnezeu. Mulțumim pentru comentariul dumneavoastră. Florin, aș vrea să mai aduc în atenție câteva aspecte care le spun cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook RPR. De exemplu, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Vom aborda și aspectul biblic. Deja intrăm un pic în zona aceasta. Temându-ne de Dumnezeu, ascultând de El, nu ne mai temem de oamenii răi. Un lucru foarte interesant. Cam ce efect are teama de Dumnezeu în viața noastră. Nu ne mai temem că vom muri de foame, nu ne mai temem nici de boală. Frica sau teama de Domnul nu îmbolnăvește stomacul, nici ficatul, nici capul, ci vindecă. Frica de Domnul umple inima de pace și nu de tulburare. De asemenea, spune altcineva, dacă primim în inimile noastre dragostea sa, El ne scapă de anxietate și de frică. Dacă refuzăm anxietatea noastră, dacă refuzăm, atunci anxietatea noastră crește. Încrederea este antidotul pentru îngrijorare, pentru frică, pentru tristețe și pentru teamă că vom pierde totul. Dar sunt doar câteva comentarii.
Vreau să duc cumva subiectul și pe o altă linie pe care Biblia o tratează. Geneza capitolul 3 cu versetul 10 înregistrează o reacție pe care Adam, primii oameni o au în clipa în care ei au păcătuit. Reacția următoarea. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină, și aici e cuvântul care ne interesează, mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns.
Deci, din câte văd, sunt două aspecte cu privire la teama de Dumnezeu. Una care produce ceva bun în sufletul tău și alta care parcă te îngrozește.
Acum,
de ce apare sentimentul acesta de groază?
Acum, ideea de definire din versetul 10, mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns, este prima apariție a ideii de teamă în Scriptură și este frica de aici, este primul obstacol, deci este primul obstacol înregistrat în Scriptură între om și Dumnezeu. Deci prima reacție, foarte interesant, prima reacție emoțională, Adi. Deci prima reacție emoțională pe care omul o are este mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Frică nu i-a fost înainte.
Da, pentru acest că înainte, obstacol se cheamă neascultare.
Acest obstacol se cheamă neascultare. Forma de manifestare, deci forma de manifestare este frica. Între om și Dumnezeu înainte de căderea în păcat nu exista conceptul acesta de frică de Dumnezeu, pentru că cumva omul era într-un raport corect cu Dumnezeu, respecta cuvântul lui Dumnezeu, comunica cu Dumnezeu. Noi vorbim de teamă de Dumnezeu, vorbim de frică de Dumnezeu în contextul acesta al apariției păcatului. Este un lucru important. Noi nu am fost creați să ne trăim viața așa cum ne trăim noi la momentul ăsta. Și noi ne trăim,
deci
noi,
atunci când vorbim de păcat și neascultare față de Dumnezeu, vorbim și de intrarea în scenă a temerii de Dumnezeu.
Temerea de Dumnezeu, dar observi, temerea de Dumnezeu are nevoie să se manifeste într-un fel. Deci temerea nu este, și noi găsim în Scriptură, sunt extrem de multe referințe biblice, temerea de Dumnezeu nu este doar un concept. Noi am definit cumva, temerea de Dumnezeu înseamnă în multe ocazii moralitate, dar temerea de Dumnezeu mai înseamnă și ascundere. Și anume, direcția pe care tu ziceai anterior că ar trebui să o luăm este aceasta, și anume, există o teamă de Dumnezeu care nu te aduce la Dumnezeu. Există o teamă de Dumnezeu care te determină să te ascunzi de Dumnezeu, să nu-L cauți pe Dumnezeu. Noi nu voi vorbim aici de respect. Deci în capitolul 3 cu versetul 10, noi nu mai avem ideea aceasta de respect, de venerație, ci noi avem aici ideea aceasta a temerii datorită faptului că într-un fel Dumnezeu mă surprinde, mă prinde pe picior greșit. Eu nu știu cum va proceda Dumnezeu. Iar Adi, eu cred, pe baza acestui text extrem de important în discuția noastră, că temerea falsă, cea care ne îndepărtează de Dumnezeu, apare tocmai pentru că noi îl credem pe Dumnezeu capricios, îl credem pe Dumnezeu imprevizibil și noi nu știm cum va acționa Dumnezeu.
În loc să privim asupra noastră și să vedem care este exact modul în care ne raportăm
exact
noi la Dumnezeu,
da,
poate că este unul defectuos. Avem încă un apel telefonic, bună ziua! Așteptăm ca ascultătorul sau telespectatorul nostru să revină. Hai să privim, Florin, puțin mai amplu în ceea ce privește termenul acesta, teamă de Dumnezeu, dar din perspectiva biblică. Sunt multe versete pe care Biblia le aduce în atenție atunci când vorbește despre teama de Dumnezeu. Aș lua doar câteva dintre ele. S-a spus mai devreme, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cu alte cuvinte, îl ajută pe om să devină mai înțelept. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Cum ar putea frica de Dumnezeu să te ferească?
Deci, iudeii înțelegeau înțelepciunea nu atât de mult legată de experiență, așa cum o înțelegem noi astăzi. Adică dacă ai ajuns la vârsta de 70, 80, 90 de ani, în mod automat ești și înțelept. E, în lumea biblică, înțelepciunea nu pornea atât de mult de la om. Nu pornea de la capacitățile lui, de la ceea ce el a acumulat în viață. Ci în experiența biblică, în Sfânta Scriptură, înțelepciunea pornește de la Dumnezeu. Iar ăsta este un aspect prin care concepția modernă a noastră diferă de concepția biblică. Și anume, nu înveți din carte cum să fii înțelept, spune iudeu.
Ci ea poate fi accesată printr-o legătură.
Printr-o legătură cu Dumnezeu. De aceea se spune că temerea de Dumnezeu, consecința temerii de Dumnezeu, temerea aceea pozitivă, bună, te aduce la El. Înainte de a vorbi mai departe...
Și înainte de a prelua un apel telefonic...
Te rog, întâi apel.
Haideți să luăm acest apel telefonic. Bună ziua!
Vă salut cu pașa Domnului Iisus. Mă numesc Mihai din Caraș Severin. Vă rog respectos, suportați-mi și mie două întrebări, dacă se poate.
Vă ascultăm.
Legea spune la capitolul 14, 1 Corinteni, cu versetul 34, în felul următor. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele și să fie supuse cum zice și legea. Sunt multe biserici adventiste care femeile chiar nu ia cuvântul în adunări, chiar la ambon vorbesc. Nu știu dacă legea spune că nu-i voie, atunci de ce încălcăm o poruncă și celelalte suntem vinovați de toate, ne spunem. O altă, răspundeți dumneavoastră. Eu m-am pus o întrebare la cineva cu seminarul teologic făcut și mi-a spus că se bazează pe niște principii. Eu gândesc, după înțelepciunea mea, cât mi-a dat Dumnezeu, că cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu-i făcută după principii. Așa gândesc. O altă întrebare, dacă
da,
sunteți amabil, spuneți-mi, vă rog, avem 10 porunci, nu? Așa. Deci 6 poate fi o poruncă. De la versetul 34, 1 Corinteni 14, nu? Ce se întâmplă cu noi când nu ținem tot ce spune Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu? Ce
înțeles.
Se poate întâmpla? Stare mult că m-ați suportat.
Da, mulțumim și noi pentru întrebare. Dumnezeu. Ce v-aș ruga, dragi telespectatori și radioascultători, este că atunci când noi dezvoltăm un anumit subiect, întrebările sau comentariile sau punctele dumneavoastră de vedere pe cât posibil să fie axate pe ideea subiectului dezvoltat sau avut în discuție. Întrebarea dumneavoastră poate că ar fi mult mai bine să fie adresată în cadrul unei alte emisiuni, și anume Vremea Întrebărilor, unde se pot da multe detalii și chiar acesta este scopul. Din respect pentru dumneavoastră, vom încerca să răspundem în foarte scurt timp, împreună cu invitatul meu, Florin Matei.
Ca să pot să răspund la întrebarea aceasta, simt cumva că mergem,
deviem
spre o altă direcție. Doar aș spune un lucru, și anume...
Poate fi văzută ca o poruncă?
Din ceea ce înțelegem din Scriptură, ar trebui să înțelegem care sunt acele lucruri pe care Pavel le sugerează ca fiind obligatorii cele care vin ca o directivă pentru anumite comunități, ca ele să funcționeze într-un anumit fel, să-și desfășoare activitatea într-un anumit fel, în funcție de contextul cultural în care biserica respectivă este plasată, asta este cazul corintenilor, și a doua variantă este să observăm în Scriptură care sunt acele principii care sunt universal valabile, iar aici intervine legea celor 10 porunci. E, noi întotdeauna când studiem Scriptura și ne uităm la directive, noi ar trebui să înțelegem că nu toate sunt universal valabile. De exemplu, Mântuitorul spune la un moment dat, era în corabie cu ucenicii și zice, taci, fii liniștită. E, acum, e o directivă, e o poruncă. Dar asta nu înseamnă că de atunci și până în prezent, ori de câte ori suntem prinși într-o furtună sau suntem într-o anumită situație, avem autoritatea, avem dreptul să procedăm în felul acela. Nici nu cred că s-ar întâmpla ceva și chiar dacă s-ar întâmpla, sunt multe porunci între ghilimele în Scriptură, sunt multe recomandări pe care Pavel le dă, sunt multe îndrumări pe care el le dă. Acum ține cumva de abilitatea noastră, înțelepciunea noastră și de modul în care noi interpretăm anumite pasaje, ca să înțelegem care sunt acele directive ce trebuiesc plasate într-un anumit spațiu geografic, limitat la o anumită cultură, iar aici intervine sugestia și întrebarea pe care telespectatorul și ascultătorul nostru a pus-o, și cealaltă variantă, în clipa în care noi citim în Scriptură, noi trebuie să căutăm care sunt acele principii care sunt universal valabile. Amendamentul acesta intervine și este potrivit nu numai în cadrul discuției pe care noi o avem cu privire la femeia care ar trebui să tacă în adunări, ci este, dacă vrei, un principiu de interpretare al Bibliei. Și anume, întotdeauna să păstrăm în minte ceea ce este, ce are caracter obligatoriu și ce este stipulat de Dumnezeu ca fiind limitat la un anumit spațiu geografic.
Poate legat de subiectul acesta era binevenit dacă se adresa o întrebare, cum putem înțelege femeia să se teamă de bărbat. Avem ultimul apel telefonic din această emisiune. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm întrebarea noastră sau comentariul.
Numele meu este Vasile. Aș dori să, în legătură cu aceasta, cu temerea de Dumnezeu, tot mai puțin se predică, probabil, sau se vestește ideea aceasta de judecata lui Dumnezeu. Și aceasta este greșit înțeleasă. Dacă am înțelege judecata lui Dumnezeu, cum se manifestă Dumnezeu când judecă, pentru că totuși există două clase de oameni, clase de oameni buni care fac binele și clase de oameni care fac răul. Și atunci Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui, așa este, așa ne amintește cuvântul lui Dumnezeu. Ideea aceasta de judecată a lui Dumnezeu asupra celor ce fac răul trebuie să fie foarte bine înțeleasă. Sigur, Dumnezeu nu este, nici cuvântul nu se potrivește de tiran, pentru că Dumnezeu mai întâi te salvează, te mântuiește, îți dă o altă viață și atunci nu poate apărea ideea aceasta de un Dumnezeu tiran. Dar Dumnezeul acesta al dragostei, și creștinismul de astăzi îl percepe doar ca Dumnezeu al dragostei, lipsit de celelalte, caracteristici ale sale, de exemplu de a dreptății, Dumnezeu, cei care fac voia lui Dumnezeu și care trăiesc în temere de Dumnezeu și văd nelegiuirea, oare nu așteaptă ei ca Dumnezeu să facă o judecată dreaptă și să spună răului că este rău? Pentru că trăim într-o societate în care răul nu este chiar promovat, considerat rău. În ce scuze, n-am înțeles?
Da, este foarte mult promovat răul astăzi în societatea în care trăim noi.
Da. Vă mulțumesc și...
Mulțumim și noi pentru comentariul dumneavoastră.
Multă sănătate în tot ce faceți.
Mulțumim.
M-ar interesa un anumit subiect, dacă aș putea să transmiteți celor de acolo. Foarte puțin se vorbește despre Daniel și Apocalipsa și timpul profetic pe care noi îl trăim. V-aș ruga dacă puteți să transmiteți ideea aceasta celor care sunt în măsură.
Mulțumim frumos pentru provocarea adusă. Se vorbește prea puțin, parcă, de a ne fi teamă de Dumnezeu. Conceptul acesta al dragostei este adus adesea pe la anvoanele bisericilor. Cum stau lucrurile? Așa este?
Ar trebui, întotdeauna când analizăm caracterul lui Dumnezeu și când ne uităm spre atributele lui Dumnezeu, noi, ca și ființe umane, putem fi extrem de subiective în înțelegerea acestui caracter al lui Dumnezeu. Adică în funcție de educația religioasă pe care o avem, există posibilitatea ca noi să înclinăm spre unul dintre atributele lui Dumnezeu. Adică în interpretarea Scripturii există posibilitatea să înclinăm mai mult spre selectarea celor texte care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. În același timp există posibilitatea să citesc Scriptura și datorită înclinației pe care eu o am subiective să selectez acele pasaje care vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu. Riscul la care eu mă expun ca și credincios astăzi când citesc Scriptura este să îl interpretez și să îl înțeleg pe Dumnezeu în conformitate cu moștenirea pe care eu am primit-o. Atunci când noi vorbim despre frica de Dumnezeu, când noi vorbim despre teama de Dumnezeu, noi trebuie să reținem un lucru, judecata este judecată. Adică judecata se face în raport cu niște standarde morale, judecata se face în raport cu niște standarde în care nu există noțiunea de subiectivism. Teama de Dumnezeu, teama pe care eu trebuie să o am, trebuie să o am față de evenimentul judecății, pentru că oricum în evenimentul judecății nu trebuie să am dubii, va exista corectitudine, va exista obiectivitate, va exista transparență în dreptul lui Dumnezeu.
N-avem de ce să ne
nu
temem
avem,
din punctul
nu am de ce
de
să mă tem cumva la în ziua judecății Dumnezeu mă va înțelege greșit. Ci temerea de Dumnezeu, așa cum trebuie ea înțeleasă astăzi, în contextul secolului 21, este o raportare a mea la Dumnezeu și consecința va fi cumva schimbarea a ceea ce se întâmplă în analiza pe care Dumnezeu o face în cadrul judecății cu privire la propria mea persoană.
Florin, uite, suntem la finalul emisiunii. Am observat cam ce este teama de Dumnezeu, care este fața pozitivă sau partea bună, cum ar putea omul să își manifeste atitudinea aceasta de teamă, de respect deosebit față de Dumnezeu. De asemenea, cum poate interveni o teamă față de Dumnezeu atunci când omul păcătuiește, un om care a păcătuit, ce ar putea să facă el în momentul în care este prins în flagrant? Cum să se raporteze el din acel moment la Dumnezeu?
Sunt două raportări și Scriptura le înregistrează. Isaia, capitolul 6, ne spune că în clipa în care Isaia este în contact cu Dumnezeu, își conștientizează păcătoșenia. Conștientizarea păcătoșeniei mele, conștientizarea slăbiciunilor pe care eu le am, nu trebuie să mă ducă departe de Dumnezeu. Da. Ci conștientizarea trebuie să mă aducă aproape de Dumnezeu. Un prim răspuns. Un al doilea răspuns. Noi am vorbit despre teamă de Dumnezeu doar din perspectiva aceasta a acțiunii pe care eu sunt dispus să o fac. Dar în Scriptură mai se găsesc pasaje. Uite, mă gândesc la cei 24 de bătrâni, apropo de Apocalipsa. În cazul celor 24 de bătrâni vorbim despre teamă de Dumnezeu, nu se găsește cuvântul în pasaj, dar putem vorbi despre o atitudine de reverență pe care cei 24 o au în clipa în care sunt înaintea scaunului de domnie. Ei zic vrednic, vrednic este mielul să-i te închini. Noi avem nevoie de reverență în dreptul la lucrurile astea. Conștientizarea greșelilor, slăbiciunilor nu trebuie să mă îndepărteze de Dumnezeu. Nici nu trebuie să mă determine să caut eu resurse în mine însumi, ci conștientizarea aceasta trebuie să mă aducă aproape de Dumnezeu. Dar, repet, ajung aproape de Dumnezeu doar într-o condiție, și anume ca eu să analizez ideea aceasta în ansamblu caracterului și în ansamblu atributelor pe care Dumnezeu le manifestă vis-a-vis de ființa umană.
Am văzut de asemenea faptul că oamenii bisericești au speculat conceptul acesta al temerii de Dumnezeu și s-au folosit de el pentru a inocula în mintea oamenilor o idee greșită de a se raporta la Dumnezeu. Astăzi se mai manifestă lucrul acesta?
Sunt slabe șanse. De ce? Oarecum accesul la informații, oarecum perioada în care noi trăim, gândește că sunt două mari forțe astăzi la putere, sumarizate reprezintă una, și anume informația. Noi nu mai trăim în perioada evului mediu în care să poți manipula omul. Gândește-te știința prin modul în care a reușit să pună problema. Secolul XVIII-XIX, perioada iluministă, renașterea și toate mișcările acestea culturale, cumva ne-au îndepărtat de momentul acela al evului mediu. Noi acum, din păcate, deci zic, din păcate, teama de Dumnezeu nu mai este promovată nici măcar cum era promovată în evul mediu, ci teama de Dumnezeu astăzi nu mai există nici în raport cu biserica, nu mai există nici în raport cu clerul, nu mai există nici ca valoare morală temerea aceasta. Vorbeam noi la începutul emisiunii. Singurul reper pe care oamenii îl mai au astăzi este Scriptura și dacă cumva nu relativizează învățăturile Scripturii. Deci dacă... cumva, Adi, astăzi ca omul să aibă frica aceasta de Dumnezeu, trebuie la nivel individual, din păcate, să se raporteze la Dumnezeu, colectiv. Nici biserica, uite-te, în secolul 21 nu mai are aceeași putere de influența individul așa cum o avea în secolele trecute. Se discută cumva în perioada aceasta de un mijloc sau mijloace prin care oamenii să se apropie de Dumnezeu. Nu ai cum să te mai apropii la nivel colectiv, fenomen de masă, ci doar la nivel de credincios, cumva.
Biblia spune, pentru că ai vorbit de Biblie, temeți-vă de Dumnezeu. Este aceasta, acest sfat, acest îndemn, o necesitate?
Este, dacă vrei, este o necesitate, având în vedere nevoia de stabilitate a societății. Avem nevoie de temere de Dumnezeu pentru ca societatea aceasta să nu meargă. Când nu există temerea de Dumnezeu, hai exprimându-mă și la nivel popular, nici alte repere nu mai sunt. Adică omul nu mai cunoaște nicio graniță, nu există teamă de Dumnezeu, sunt slabe șanse că el să aibă respect față de lege, pentru că speculezi cumva greșelile sau neajunsurile legii. Temerea de Dumnezeu în ultimă instanță creează stabilitate, creează o societate de mâine mai puternică și omul învață să nu mai trăiască raportându-se la semenul său. Frica de Dumnezeu ne învață să ne raportăm la Dumnezeu ca ultimă valoare, ca valoare absolută și dacă legăm și conceptul de caracterul lui Dumnezeu, cred că ceva deosebit se poate întâmpla în cadrul societății în care trăim.
Mulțumim pentru aceste răspunsuri și te mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Și eu mulțumesc de invitație.
Dragi telespectatori și radioascultători, am învățat astăzi încă o repet din Sfânta Scriptură cum am putea noi să ne raportăm la Dumnezeu cu acel respect sfânt, cu acea teamă care să nu aducă în viața noastră păcatul, ci o îndepărtare de păcat în așa fel încât să trăim într-un mod frumos înaintea lui Dumnezeu. Până săptămâna următoare, Adrian Andrei vă dorește tot bine din această lume și nu uitați să vă temeți de Dumnezeu.